when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til den 103. episoden av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent og har kontrollen på opptaket, og Peter er han som behandler hva som har skjedd den siste uka, hva som er viktig i markedet og litt sånn forskjellig. Så i dag har vi litt tidligere opptak enn vanlig, av praktisk ansyn, så vi kan jo egentlig bare komme i gang.
Ja, jeg tenkte at det er vanskelig med den oppmerksomheten som krypto har fått. Altså først på grunn av Dogecoin, og ikke minst fordi på søndag, så, eller natt til søndag, falt Bitcoin med 15% i en rett strek, så er det vanskelig å unngå gå den biten der, men unngå kryptomarkedet. Men Dogecoin har da gått noe helt hemningsløst. Altså dette var en, og her må du
Jeg kan gjerne gå gjennom.
Veldig gjerne, veldig gjerne.
Så når man sier Dogecoin, så er det DOGE coin, som er ingenting annet, altså i opprinnelsen var det ingenting annet enn en vits. Det ble dannet i 2013 som et forsøk på å måtte, jeg vet ikke, liksom bare illustrere både mulighetene og idiotien med krypto. Jeg vet ikke om de har sagt akkurat hva som var deres motiv, men det at de brukte da, det som da var en, liksom en sånn internettvits, som var en sånn Shibu Inu-hund som symbol og navn og alt, så ble det her på en måte den morsomme, tullete, helt ikke funksjonelle, jeg vet ikke om noen krypto egentlig er så funksjonell, men den, altså, den var tilgjengelig på veldig få plattformer, og det var veldig store mengder man, når man minet det som ble produsert, og alle glemte av det, og når det startet så var det priser, så de få som ble omsatt for en tusendedel cent. Og så
kan vi si at det er kryptoversjon av the Petrock?
Ja, eller Petrock, eller det var en sånn her ja, du kan ta de koppene, de mumitrollkoppene. Hvis du går på tider.no, så har jeg skrevet et blogginnlegg på fredag eller torsdagen om det markedet i Norge for mumikopper. Det er veldig sammenlignbart det her, egentlig. Det er noe som ikke virker som et reelt marked, men der du får en vanvittig inflasjon i prisen. Og i Dogecoin sin tilfelle så er det veldig sterkt drevet av kontinuerlig kjør fra internett sin store frontperson, Elon Musk. Og så har det fulgt egentlig den samme banen vi har sett med Tesla først, og så vi det med, etter hvert med Bitcoin i fjor, og så vi det med World Street Bets, og så AMC og Nokia og mange andre, og det er det her miljøet på Reddit som har drevet det her fram, og på en måte veldig forutsigbart har det her tatt av noe, men det som kanskje er litt ekstraordinært er hvor mye reelle penger folk putter inn i det her. Satse, største transaksjonen som jeg har sett nå var vel $60 million, og et amerikansk selskap som da bare kjøpte coins for det. Allerede da.
Dogecoins?
Ja.
Wow.
La det ut på chatten på Tida Penger når det ble, når det ble gjennomført. Men
kan jeg komme med en fun fact der? Og det er at hvis du tok de $1,200 som du fikk i sånn stimuli-sjekk i fjor, altså første sjekken som kom under covid, den var på $1,200, og det var den 27. mars. Og hvis du tok den sjekken og kjøpte Dogecoin for, altså disse $1,200, så er de per fredag blitt verdt $175,800. Altså det er en stigning på 14,450%. Altså bare for å få litt sånn tall bak galskapen. I forrige uke steg Dogecoin nesten 400%, og det er opp 1900% i år. Og da markedet stengte på fredag, eller kryptomarkedet stenger jo egentlig aldri, men på slutten av dagen på fredag, så var verdien av denne, det som da startet som en vits mellom to, så vidt jeg forstod, teknologer, det var verdt like mye som Barclays Bank, altså den internasjonale banken Barclays. Altså $40 milliarder var dette verdt.
Ja. Det har vært litt snakk om det her i chatten, på Tida Penger-chatten. Jeg ble revet med i en chat en kveld, og så lagde en kanal for det her, sånn, liksom et eget sted der folk kunne diskutere. Og så oppdaget jeg det samme mønstrene, det er vel en par måneder siden, en eller to måneder siden, oppdaget de samme mønstrene som hadde sett i Wall Street Bets, nei, ja, på Wall Street Bets og alle de tingene rundt det systemet, rundt Dogecoin, og tenkte at det var bare et tidsspørsmål for noen seriøse folk putta seriøse penger i det her, og det her går til himmel som alt annet. Så tenkte jeg, ok, for en gang skyld skal jeg prøve å ligge forut for sånne her ting. Og så bare å kjøpe Dogecoin var usedvanlig vanskelig. Men etter hvert fikk det til. Og så fikk jeg litt sånn crisis of conscience, som ikke hadde noe med. Jeg bryr meg om prisutviklingen, det er ikke store summer det jeg snakker om. Men jeg ville bare ikke være en del av denne her kampen, eller veien til ren idioti. Og jeg ble bare lei meg med tanke på hva det er som har skjedd med verden og markedet og alt. Der det er ingenting som, det er ingenting som blir behandlet som det her er voksne mennesker lenger. Det er ingenting som tas på alvor. Det er ingen som passer på det her relativt skjøre finansmarkedet man har. Og alle bare hopper fra verdiløse ting til verdiløse ting. Alle vet det er verdiløst. Som man skyter opp i været, og sitter man og jubler, og så er det så artig, og så er alt så artig. Jeg er oppriktig bekymret for integriteten til alt det her som ligger bak. Fordi at det her er, det er så forutsigbart. Alle skjønte jo at det her kom til å gå til himmels. Det var jo veldig lett å si at det kom til å gå til himmels, fordi at substans har ikke noe betydning lenger. Så, jeg vet ikke hva du synes om det argumentet.
Jo, altså jeg kjøper argumentet ditt, samtidig som jeg erkjenner at dette har ikke kun skjedd med Dogecoins. Altså dette er jo igangsatt av sentralbanker i 2008, altså det er opprinnelsen, og man har sprøytet og sprøytet og sprøytet penger inn i markedene, uansett hvordan det har gått. Og hvis du ser for eksempel i dag, da, altså hvor er vi henne i dag? Jo, USA forventes å ha en vekst, en kraftig vekst, altså la oss si på 6,5%. Vi er på all time highs når det gjelder aksjemarkedet, både Nasdaq, S&P, Dow er på all time highs. Boligpriser i USA er på all time highs, og likevel så kjøper sentralbanken $120 milliarder i verdipapirer for å støtte markedet hver måned, og det er på en måte, og renten skal være null til langt ut i neste år. disse tingene, det henger jo ikke sammen, altså hele veien her har man gjort ting som ikke henger sammen med økonomi og økonomisk utvikling. Vi priser aksjer i dag til verdier som det vil ta 28 år med inntjening for å kunne forsvare, eller ikke kunne forsvare, men for å tjene inn, og vi synes det er normalt. Og du kan si at takket være denne, altså bruken av samfunnets midler da, og det går jo tilbake igjen til, som jeg nevnte, 2008. Hvis du ser på Nasdaq, så har Nasdaq steget noe sånn som 1300%, og litt over det, tror jeg, siden 2008. Det har ikke hatt et nedår. Nasdaq har ikke falt, altså den laveste avkastningen var riktig 0,04% et år, men ellers så har du hatt år med 30-40%, 55% også, tenker meg om, avkastning. Og du har oppmuntret investorer fra å gå, fordi ingen ville ha verdiaksjer, med andre ord, ingen ønsket, eller færre og færre ønsket selskaper med solid inntjening, solide balanser, med andre ord at de hadde verdier som underbygget aksjekursen, og i stedet så skulle man ha vekstaksjer, og det var da selskaper som kunne få verdier i fremtiden, som bare satset på vekst, og som da ikke hadde inntjening i dag. Så gikk man et skritt lenger, og hvis du tenker på, vi har snakket om Cathie Wood og dette ARK-fondet, som steg over 100% i fjor, som er ren altså, som går for innovasjon, så det er enda lenger ut på risikoskalaen. Og vi har alle drar, altså du kan si at hvis du var en fornuftig forvalter da, for eksempel, du var en forvalter som brukte argumentet at de eneste selskapene vi investerer i, det er selskaper med solid inntjening, god balanse. Ja, det aksepterer det aksepterer investorene i et antall år, men så ser du at de blir liggende bak fordi teknologiselskaper og innovasjonsselskaper, de stiger og de stiger og de stiger, og til slutt så føler du deg som idioten, fordi du sitter med disse selskapene, alle de som tar risiko, det du trodde var risiko, viser seg å ikke være risiko, fordi det skjer jo aldri noe, det bare fortsetter å stige. Og det gjør at den forvalteren vil plutselig oppdage at pengene flyttes, selv om det er det de alltid har gjort, og det er på en måte det de har markedsført seg på, så er ikke det plutselig lenger populært, fordi man oppfatter ikke at det er noe risiko forbundet med å ta mer risiko. Fordi sentralbankene kommer inn, og de vil hjelpe deg, og så klatrer man lenger og lenger utover, på risikoskalaen, du kan si at det du står på blir tynnere og tynnere, og det blir lengre og lengre ned. Men vi er alle helt overbevist om at risiko ikke finnes, og det merker du når du når du diskuterer med folk, så viser de til at sentralbank, altså det er som største selvfølge, så skal de øvrige skattebetalerne komme inn og redde deg hvis noe går galt, og sånn har, du kan si at oss, og sånn har vi for så vidt til en viss grad behandlet i koronakrisen. Folk som hadde penger, slapp, altså de kunne be myndighetene om hjelp, og ikke, uten at de måtte bruke sine egne penger. Det var skattebetalerne som skulle hjelpe dem.
Men det interessante der også, bare for en digresjon da, er at dårlig oppførsel blir belønnet igjen og igjen. Så ja. Hvis man ikke strakk ut hånda med en gang de koronatiltakene kom, og sa ja, gi meg penger, jeg må ha penger. Hvis du ikke gjorde det med en gang, så fikk du ingenting. Hvis du faktisk prøvde å være næringsdrivende og komme deg gjennom det på egen hånd, så fikk du ikke hjelp senere hvis du så at det var helt umulig.
Riktig.
Og fordi at alle de her tiltakene, så når Petter Stordalen stikk ut hånda på dag 1, 2 uker etter han har satt og jublet og sier at han synes konkurs er det beste som finnes, så smaker det utrolig dårlig når man ser på alle bedriftene som prøvde på den normale måten å komme seg gjennom det siste året. Og så ser du samtidig den oppturen som har vært i S&P 500, som representerer liksom alle de store bedriftene som alle har fått ymse stimuli. Og den oppturen du har hatt fra bunnen i mars i 2020 til nå, er den sterkeste ettårsoppturen, den tredje sterkeste i historien.
Ja.
Og at man skal kunne få en sånn vanvittig berikelse når samfunnet helt objektivt sett har blitt mye, mye svakere rent økonomisk, hvertfall.
Ja, det er klart det er diskutabelt, men siden du siden du nevnte Petter Stordalen her, så vil jeg også kunne ta den argumentasjonen fra den andre siden og si at han har da en svær bedrift og masse arbeidsplasser i forbindelse med hotell og annet, og han fikk betalt, om du vil, for å være først, altså for å være den som reagerte raskest i den krisen. Han ser hva som skjer, men han er den som faktisk gjør noe før andre, og klarer da, og du kan si at han har jo ikke et samfunnsansvar. Han har, kanskje han føler at han har det også, det vet jeg ikke, men nå skal jeg ikke si for han, men poenget mitt er at han er lojal til sin egen bedrift, sin egne ansatte, og reagerer før andre på det. Så du kan si at det er to måter å se det på. Du kan si at det er udemokratisk, men samtidig gjør han ikke noe som er ulovlig. Han er bare den raskeste der ute. Han og noen få andre er superraske. Og så kan du si at ja, det, altså samfunnsmessig kanskje er det ikke den jevneste fordelingen, eller det vet vi at det ikke er. Men samtidig så, altså hvis du satt på hendene dine og ikke gjorde noe, så fikk du ikke heller, akkurat som du påpekte. Altså, du ble ikke betalt, og dette går tilbake til det vi snakker om helt fra starten her, du blir ikke betalt for å forholde deg til risiko å være forsiktig og ta din del av, altså tenke på at jeg trenger så mye kapital i tilfelle noe går galt, du blir ikke betalt for det. Samfunnet har ikke betalt deg for det siden 2008. Hverken her eller andre steder, enda verre andre steder kan man argumentere. Men mens vi snakker om akkurat det der med korona, så synes jeg det var, nå har jo den koronakommisjonen lagt frem resultatet sitt nylig, og blant annet så hadde den forlangt at sms'er også skulle legges frem, altså telefonlogger, sms'er mellom arbeidsgiverforening og altså både LO og NHO, tar det som sikkert andre foreninger, og regjeringsmedlemmer. Greit nok, men hvorfor begrense seg til det? Det lurte jeg på. Altså med en gang, hvorfor hadde det ikke vært interessant å se all kommunikasjon som hadde dreid seg om, hva for eksempel hvis det var et PR-byrå som gjorde det? Hva hvis det var andre? Altså det er ikke alle som går gjennom de riksdekkende organisasjoner. Og nå skal ikke jeg bli konspirasjonsteoretiker her, men den avgrensningen der, i stedet for å avgrense det på tema, den skjønte jeg ikke helt. Den fikk meg til å lure, hvorfor gjorde du ikke det? Fordi det har jo vært i media at noen tok kontakt, og det var samtale gående. Det ville vært minst like interessant hvis du skal vurdere det hele, og hvordan regjeringen har kvaliteten på regjeringens avgjørelser og håndtering. Det hadde jo vært minst like aktuelt å tatt med slike ting, men Det var noe min reaksjon på det. Jeg skal ikke bli konspirasjonsteoretiker, som sagt.
Nei, det er jo selvfølgelig litt sånn fristende å tro at det sitter folk i et mørkt rom og planlegger hvordan de skal gjøre hverandre rik, men litt visibilitet hadde sikkert ikke skadet.
Altså, jeg tenker, hvis du først skal gjøre det, så gjør det ordentlig, ja. Altså, ja. Gjør det da ordentlig, og dette var ting som var fremme i media. Men hvis vi går tilbake igjen til du nevnte aksjemarkedet og den kraftige stigningen, som da har medført at du har økt velstandsgapet voldsomt, fordi det er på en måte de rike som har blitt veldig mye rikere, og de andre har da enten slitt for å beholde jobbene sine, eller eller opplevd at virksomhetene deres har gått nedenom og hjem, eller i hvert fall sliter voldsomt fordi det ikke har vært etterspørsel. Selvfølgelig noen har klart eller noen har vært heldige ved at deres bedrifter har faktisk blitt etterspurt, eller deres produkter har blitt etterspurt som følge av det. Når det gjelder aksjemarkedet, så har jo belåningen, altså at man har lån til aksjekjøp, den har steget i prosent omtrent like mye som markedet har steget. Og den er på absolutt all time high når det gjelder USA.
Bruker ikke det som regel å følge hverandre, dog?
Jo, det gjør det. Men,
fordi at
men,
det nominelt blir større, liksom.
Jo, nominelt så er det helt naturlig, men det er nå på rekordhøyere i forhold til BNP og andre verdsettelser. Ja. Og det bryr vi oss heller ikke om. Så du kan si at vi har på alle av disse metriksene, heter ikke det på norsk, parametrene, ja. Så har vi økt risikoen vår. Og vi har økt risikoen vår fordi vi er overbevist om at andre kommer til å stå der hvis dette går galt. Men jeg synes jo samtidig at det har vært, altså det Dogecoin, jeg har ikke noe forhold til det, jeg eier ikke noe Dogecoin, har ikke eid det heller. Men jeg tenker at for meg virker dette her som bare tull og tøys. Men samtidig så er noen som verdsetter dette til 40 milliarder dollar, og du sa den største kjøpet var det 60 millioner dollar?
Ja, det er så.
Ja, ja jeg husker ikke hvem det var som gjorde det, men... Og da tenker jeg at, finnes det et alternativ? Altså, finnes det en måte å falsifisere det på, med andre ord, i stedet for at jeg forfekter det jeg mener om det, som jeg gjør nå, så kan jeg også ta den andre siden og forsøke å se, er det noe med Dogecoin i dette tilfellet som kunne forsvare dette? Er den... Ja, go ahead.
Nei, altså, svaret er jo at det her er jo bare et klassisk tilfelle av Keiserens nye klær. Fordi at du begynner å intellektualisere det nå, ikke sant? Og det er jo det alle gjør. Nei, men det er jo det alle gjør. Man tar det plutselig på alvor. Og så så jeg det som jeg tror var tulloverskriften, men som sikkert kunne ha blitt noe i fremtiden, at folk vurderer å etablere Dogecoins futures og sånne ting, som gjør det her tilgjengelig til profesjonelle investorer. Men det her er jo, altså, det er jo beviselig, du trenger ikke noe falsifisering, eller du trenger ikke noe som helst. Det her er beviselig bare tull. Det her er noe som er laget med, altså, de sier det tull når de lager det. Altså, jeg vet ikke hvor mye mer du kan på en måte illustrere det enn det. Og likevel, så når alt kommer til alt, så er det ingen som bryr seg om det tull, fordi at de vet at de siste par årene så har det vært en vanvittig tilfelle av hot potato i markedet. Hoppe fra, altså så lenge du ikke blir sittende igjen med svarteper, så kan du tjene penger på det her vanvittig spekulative kjøret som er basert på ingenting. Som igjen er basert på vanvittig trykking av penger over 12 års tid, sånn at ingen husker hvordan det er å tape penger.
Ja, altså jeg kjøper jo det, altså ja og nei. Jeg synes jo ikke at vi skal la være å tenke gjennom det. Altså jeg prøver ikke å intellektualisere det på annen måte enn jeg hørte et foredrag jeg mener Silvia Ceres, som ble holdt på litteraturhuset her i, det var søndag for en uke siden, og hvor hun går gjennom altså det viktige etter hennes mening, og det hørtes ekstremt fornuftig ut, det var å eie dataene. Det å eie dataene, altså de dataene som blir brukt, være seg i en det som Tesla samler inn, eller andre samler inn, Facebook samler inn, hva som helst, det å eie de dataene, det gir en enorm kunnskap, og kunnskap er makt. Ok? Så hvis du sier at, slik at det gir et annet perspektiv på når vi ser på verdsettelsene av selskaper og tenker på den rene fortjenesten, altså den rene vanlige økonomiske modellen, og se på fremtidig inntjening og neddiskontere den cashflowen, og så finner vi en verdi på selskapet basert på det, og rentene i perioden og så videre. kan det da være, altså i hennes tilfelle så vil det jo være, fordi ting skjer eksponentielt, så er det vanskeligere å verdsette, men hvis du da verdsetter for eksempel dataene som blir samlet inn her samtidig, så er det på en måte en alternativ kilde til verdi. Og du kan, i dag kan du verdsette dataen, om du gjør det riktig eller ikke, det vet jeg ikke. Ja.
Men er det, altså det her er jo noe som du har snakket om før, altså med dotcom-tida når du snakket om, om du kunne gå og kjøpe deg ting med klikk eller hva det var for noe.
Ja.
Og i dette tilfellet så vil jeg si, ok, amerikanske 10-åringer over 2%, alle de her tingene er i null.
Mm.
Det er motargumentet. Den virkelige verden, den som betaler husleia si, og den som tenker på ting fortsatt i henhold til jobber og lønn og de vanlige, normale, økonomiske liksom, parametrene som er. Og når alt kommer til alt, så er det den amerikanske 10-åringen som styrer alt. Og det er bare ett hopp opp, en feilslått auksjon. Nå er vi jo midt inne i den 3-ukersperioden med masse auksjoner.
Mm.
Og en auksjon som går feil. Et eller annet, vi er på veldig lav volatilitet nå. Vi er kanskje på, hvis man skal måle markedet, man bruker jo bullish og bearish, hvis man skal legge til et parameter som er dumhet. Altså, jo dummere et verdipapir som får slippe til det, så er vi kanskje på all time high på dumhet når Dogecoin gikk til himmel. Så da er det liksom, ok, men da bryr vi oss ikke. Ingen bryr seg.
Det er ingen voksne. Altså, jeg er ikke uenig med ditt standpunkt. Jeg bare forsøker å, altså du kan kalle det intellektualisering, men jeg er villig til å, altså, og forsøke å falsifisere da, for eksempel Dogecoin er jo da en egen kjede. Og kan det da være at fordi såpass mange går inn og kjøper Dogecoin, så kreerer man altså rett og slett en community value av det. Den kjeden er verdt noe, og den, om du vil, kulten som følger den, også er verdt noe mer enn bare tull. Altså, du kan utnytte den, altså du kan, om du vil følge Silvia Ceres og kalle det data, du kan utnytte dette til noe annet, eller til noe mer. Det behøver ikke å være null. Altså, nå forsøker jeg egentlig å være djevelens advokat i det.
Ja, men jeg setter pris på det også, og jeg tror lytteren setter pris på det. Men hvis du scroller ned på regnearket på til rad 106, våres show notes som vi tar notater i, så er det et chart jeg la inn nå fra, som er kinesiske selskapsobligasjoner, priser i dollar.
Ja.
Renten har skutt opp i været de siste par dagene.
Mm.
Det her er den ekte økonomien. Selv om det er Kina og ting er manipulert stort sett, så er det her den ekte økonomien. Ja. Og det skal ikke mer til enn et sånt rykk for å bare nulle ut alt vås. Og du ser den der, så den tunnelen de hadde bygd, det der The Boring Company til Elon Musk.
Ja, jeg hørte, eller jeg...
Altså her er det som ble lovd, var 500 kilometer i timen i et vakuum, der man kommer fra San Francisco til Los Angeles på et kvarter. Og det du fikk...
Og det var selvkjørende.
Ja, altså det var jo et vakuum hele greia, altså. Det er ikke måte på å gå fremtidsrettet. Og det du fikk var en tunnel, en enveiskjørt tunnel for 100 millioner dollar, der biler kunne kjøre i 30 kilometer i timen.
Og var bemannet.
Ikke sant? Så altså, det her går det an å illustrere bedre den her løfteøkonomien vi har nå, der liksom story stocks er så viktig at substansen betyr ikke noe lenger.
Nei, altså jeg er ikke enig med deg, eller jeg er ikke uenig med deg om dette. Jeg hadde også lest om denne tunnelen som er i Las Vegas, hvis jeg ikke tar helt feil. Og som jeg tror ingen av de som fikk være, og jeg forstod at det var journalister vesentlig, men som hadde vært med på det, var vel ingen av de som kronet det der, eller kalte det der en kjempesuksess etterpå, fordi de lurte jo, hva var det for noe egentlig? Det var jo i hvert fall ikke det som var blitt forespeilet. Men du kan si at hvordan overlever på en måte finansmarkedene? Fordi det du ser er jo at enkelte ting går, og så kollapser etterpå. Ta for eksempel grønne aksjer, ikke sant, som da blir drevet voldsomt av fordi alle ønsker et grønt alibi, og det er veldig populært, og det er veldig lett å selge, og mange investorer ønsker det, så de, der var det jo også slik at verdsettelsene ble kjørt opp langt høyere enn for andre selskaper, men man var helt overbevist om at det ville komme noen bak. Altså, dette er tilbake igjen til momentum investing, som ikke er noe annet enn the even bigger fool theory, forklart med to ord i stedet. At andre måtte gjøre akkurat det samme som dem, og så kollapser det markedet. Men det jeg har opplevd, og det er antageligvis fordi vi lever i en sånn mye raskere tid, digital hverdag, om du vil, og det er at rotasjon, altså når du ser noe dumpe ned, det betyr introduksjon. Så fort noe roterer ned, så fort noe kollapser, så virker det som meglerhus og andre har noe annet de introduserer umiddelbart. Så hvis laks faller, så kan jeg love deg at noe annet kommer opp, og hvis det faller, så er det noe annet som man står klar til å pushe ut rett etterpå. Og det er ikke slik, og på den måten så faller jo ikke markedene, fordi noe annet roterer opp. Når noe faller, så stiger noe annet, og du får på en måte ikke det inntrykket av markedskrefter i det hele tatt, annet enn at det virker som markedet ikke er sårbart for noe som helst, i hvert fall slik tolker jeg det.
Ja. Nei, det er jo lett å sitte og klage, det er jo lett å være sånn grinebitter, og sånn sett burde jo du være mer grinebitter enn meg, basert på alder da. Men
ja, men altså, jeg
prøver virkelig å ikke være negativ til det, men det er, altså det er noe med, det er så deprimerende at ingen tar det på alvor til synelatende. Og det synes jeg tidvis er vanskelig å deale med, fordi at det er mer til livet enn fortjeneste. Det er mer enn prosentmessig oppgang. Fordi at hvis det var prosentmessig
oppgang... Ikke for de
oppgang,
som lever av det.
Jo, men hvis det ikke... Ja, men hvis det var bare maksimal oppside, så er det jo å vedde på... Så er det jo like gjerne å vedde på hvem som får første corner i fotballkampen, eller noe sånt. Hvis man ikke bryr seg om kvalitet, så kan du jo like gjerne bare... Da kan du jo begynne bare å importere narkotika, da. Altså...
Ja, men... Altså,
hvis du ikke bryr deg... Ja, men, jo, men hvis du ikke bryr deg om... Nei, men hvis du ikke bryr deg om... kan man si, moralen i det. Jeg synes det er definitivt noe som er moral i markedet.
Jo, men ligningsvesenet bryr seg ikke om moralen din. Egentlig, altså de bryr, eller den som skal betale regningen din er jo ikke opptatt av moralen, eller hvis moralen din er tilstrekkelig umoral, så ender du i fengsel, og da får du ikke betalt noe likevel.
Ja, men hvis du ignorerer loven da, hvis du bare tenker på, og det er jo den der, hva heter den filmen? Den der, der de sprenger Hvite Hus. Selvfølgelig var det var Jurassic Park, og der han sier at they spent all their time thinking about if they could do it, and they should have been thinking if they should do it. Mm. Og det er en ganske bra måte å se på hva som er rett og galt, synes jeg da. Men herregud, de fleste virker jo ikke bry seg, og så lenge noe gir avkastning, så er det ingen som bryr seg.
Ja, det tror jeg er riktig. Men samtidig så går... Så kan vi diskutere om verden faktisk, om det er fremover den går, men ting endrer seg. Og det forbauser meg egentlig at finansbransjen i Norge kan sitte og på en måte lukke øynene for det som har skjedd innenfor krypto. Nå snakker jeg egentlig om meglerhusene og forvaltningsselskapene, men her, apropos det, så ble jeg... Ved vår forrige podcast så etterlyste jeg det at noen hadde gjort noe med dette i Norge. Og da var det en av lytterne våre som gjorde meg oppmerksom på at Sparebanken Øst, altså den har vel hovedkontor i Drammen, så vidt jeg vet. Den hadde investert tungt i Norwegian Blockchain, altså dette selskapet. som holder til ut på Fornebu og har laget en kryptobørs og så videre, som dette er spant vel ut av Norwegian egentlig, eller i hvert fall Kjos-familien. Den investerte i den for mange år siden, og du kan si at det må jeg, at uansett så må jeg jo si at, og spesielt fordi det var noen år siden, da var jo ikke dette her en gang populært, så tok de på en måte en rolle og så en mulighet, og forhåpentligvis så kommer de godt ut av det. Så mens andre, når de har truet med å sparke ansatte som våget seg på å se på krypto, så tok Sparebanken Øst, ikke? Altså, det har vært artig å se, for jeg så en sånn ranking da dette var gjort i forbindelse med dette budet på S-banken av DNB, og da lå S-banken på topp, og så lå DNB og Nordea på bunn når det gjelder popularitet blant kundene. Så folk som har da vurdert dette, jeg skulle like å se hvor Sparebanken Øst var, men jeg temmelig sier, Nordea, som er den som har ytret seg mest negativt, absolutt tatt de mest drakoniske tiltakene mot kryptovaluta, mot bitcoin, de er nede på bånd. Jeg tipper at Sparebanken Øst har da en høyere rating, en betydelig høyere rating av dem. Men så, apropos det, rett etter at vi snakket om dette, det gikk vel bare to dager, tror jeg, etterpå, så er det da i DN, så er da en av økonomene, det er mulig at hun er sjefsøkonom i Handelsbanken, ute og sier at hun har interessert seg for og skriver en artikkel om kryptovaluta. Hun hadde vist interessert seg for dette i flere år. Og dagen etter så er bitcoin nevnt i morgenrapporten til DNB. Så folk prøver, det er litt sånn, det er litt artig å se, altså det er tydelig at det skjer noe her da, i det minste, og at noen er på banen. Men jeg tenker jo også at hvis du, ta for eksempel for 12 måneder siden, alle driver egentlig og sammenligner seg med Oslo Børs til enhver tid, men jeg er ikke sikker på hva 12 måneders avkastningen, det kan du kanskje se nå, hva er 12 måneders avkastningen til Oslo Børs? Altså ikke year to date, men 12 måneders avkastningen. Den burde vel ganske være bra nå i og med at 45%. Ok, så hvis du satt en krone på Oslo Børs, så har du 1,45 igjen, ok? Det er bedre enn om du satte pengene i gull, for da vil du ha 1,05. Altså, du har tjent 5 øre på det. S&P 500 hadde du tjent bedre enn Oslo Børs, 1,48. Mens hadde du puttet pengene dine i bitcoin, så hadde du gått 8-gangeren. Og det er da jeg tenker, når jeg er en investor, og jeg hører på rådgiverne mine, være seg i private formuesforvaltere, eller bankens formuesforvalter og alt mulig sånn, så har jeg stort sett blitt bedt om å putte pengene i aksjemarkedet, vil jeg anta, med unntak av de som ble skremt over i gull, akkurat når aksjer var på bunn. Men jeg er temmelig sikker på at ingen av dem fikk beskjed om å putte for eksempel 1% av formuen sin i bitcoin,
som da har gått opp. Eller i en tømmer-ETF.
Hva sier du?
Eller i en tømmer-ETF.
Ja, eller i en tømmer-ETF som har gått, men poenget mitt er 100%. Ja, som har gått 100%, men altså, igjen bitcoin har gått 8-gangeren. Og jeg tenker jo da at på et eller annet tidspunkt så kommer faktisk investorene, altså kundene deres, til å lure på hvorfor gjorde du ikke det? Altså du som kan alt om investeringer og forstår alt om finansmarkeder, som da man tror gjerne at disse rådgiverne gjør, hvorfor fikk jeg aldri høre om det? Det er jo det som har gått. Altså den dagen Steinar Grini, som er i Finansavisen, vurderer forvalterne i forhold til bitcoin i stedet for i forhold til Oslo Børs, da er det kjørt altså. Da er det kjørt, for hvis du ikke klarer å holde følge med hans benchmark, så er da er du kjørt. Så i det øyeblikket man flytter den benchmarken, da, og du kan si at er det sannsynlig at man gjør det? Ja, det er i hvert fall ikke usannsynlig nettopp på den måten at man har flyttet benchmarken fra å være tradisjonelle aksjer med god inntjening og solide balanser til teknologi, som var mye mer, altså vekst som var mye mer risikabelt, til innovasjon som var enda mer risikabelt. Så hvorfor skulle vi ikke lande på dette hvis ikke noe forferdelig skjer før liksom det, man får sjansen til det?
Men hva skjedde med de nye millionærene i dotcom-krisa? Hva skjedde etter dotcom med dem, og hva skjedde med folk som var en CDO-manager eller noe lignende etter finanskrisa? Det er litt interessant, fordi at det her var jo folk som surfa på noe som med enhver fornuft vil se ut som bare vås. Men i datida så var det, kunne man rasjonalisere det her med diverse nye metrika, og fortjeneste var ikke lenger viktig, og så videre og så videre. Og så ble folk veldig, veldig rik fort, og så de aller fleste tapte jo stort sett alt. Noen få som Mark Cuban klarte å cashe ut akkurat på riktig tidspunkt, men de aller fleste tapte alt. Men vet du hva som skjedde med folk generelt som investerte i dotcom-tida, for eksempel?
Nei, altså, det er vel sånn at altså, hvis de var tungt inne der, så har du vel ikke hørt så veldig mye om dem siden.
Det er det jeg mener, at de kommer
i Norge, ikke tilbake. Nei, altså, det er jo vanskelig å komme tilbake hvis du har tapt 90% av formuen din. Det er klart at hvis du er ung, så har du en mulighet. Men igjen så var det de som skyldte mest penger, de ble jo reddet. Fordi bankene slo ikke, altså de tenkte, fordi i stedet for å ta tapene, så de som hadde den største belåningen, i stedet for å ta tapene, så fikk de sjansen til å tjene det inn igjen. Så banken liksom kuttet ikke bena av dem. Det skal jo bli interessant hvis det skjer igjen, fordi da er det nok mange som kommer på den, på den listen hvor banken ikke har lyst til å ta tapene.
Apropos sånne kriser, en ting som alltid dukker opp rundt krise er jo store svindler. Og nå har vi fått denne uka lagt skrevet siste kapittel i historien om Bernie Madoff.
Ja.
Det overrasker meg om hvor mye folk som ikke har hørt om Bernie Madoff.
Ja.
Jeg vil si majoriteten har ikke hørt, vet ikke hva navnet betyr, og selv folk i finans vet ikke det.
Største Nei, det er folk som har kommet til finans etter finanskrisen. Det er nok riktig, selv om han ble jo dømt etter. Men vi kan jo gjøre en sånn kjapp oppfriskning om Bernie Madoff. Altså, jeg hørte om Bernie Madoff veldig tidlig i finans, og han var nærmest som en amerikansk institusjon.
Husker du årstallet?
Når jeg først hørte om han?
Ja.
Nei, det var, altså, det måtte ha vært på 80-tallet, ganske tidlig på 80-tallet. For de drev, altså, selskapet drev jo market making, det var jo først og fremst det de drev med. Men han ble jo, hva heter det for noe? President, hva heter det? Altså på Nasdaq, altså han ble sjef.
Jeg tror han var sjef, styreleder eller sjef.
Ja, altså det var helt på begynnelsen av 90-tallet, da var han to sammenhengende år, og så mener jeg at han var, at noen andre overtok et år, og så kom han tilbake en år etter. Jeg lurer på om det siste året han var i 93. Men så begynte jo, altså i tillegg til denne marketmaker-virksomheten, som i de årene var veldig lukrative, alle som drev marketmaking gjorde det veldig bra, i de årene, for spreddene var vide, og du hadde en helt annen informasjonstilgang og mindre konkurranse enn du har i dag, helt opplagt. Så begynte Bernie Madoff et forvaltningsselskap. Og familien hans var jo, altså begge sønnene hans jobbet i selskapet, den delen av selskapet som drev med market making. For øvrig så, den bygningen på Manhattan som Madoff lå i, heter Lipstick Building, for det er ganske spesiell arkitektur på den. Og han begynner da med forvaltning, og det er feilaktig det som står overalt nå, at han var hedgefondforvalter. Han var aldri en hedgefondforvalter, han drev med aktiv forvaltning, som en virksomhetsforvalter gjør, og med andre ord, det fanns ikke noe fond. Det han gjorde var at hvis du hadde en aktiv forvaltningsavtale med han, så handlet han da verdipapiret for deg. Og verdipapirene han gjorde, altså det som var poenget med han, altså han holdt vel på, jeg lurer på om han holdt på i 19 år, ja, før han ble tatt.
Han hadde, altså han stiftet selskapet mye tidligere enn jeg trodde, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, i 1960. Mm.
Oi, ok.
Og det som har vært spekulert, fordi han har jo sagt selv at det var, var det Black Monday 87, var det mandag, eller var det fred? Det var mandag,
ja, var det ikke? Ja, det var det.
At da tapte han mye, og da var første gang han lagde en falsk trade.
Ok.
Men det har vært spekulert om at han gjorde det her helt fra dag 1. At han var aldri investor, han var en conman som aldri ble tatt. Fra 1960, når han satt og holdt på bare han og kona. Så det er veldig usikkert akkurat katt i det startet, for man har jo ikke så mye så gode records så langt tilbake i tid.
Men kona ble aldri arrestert, bare så det. Så.
Nei, men hun, altså, hun lever vel i et slags fengsel. Og da.
Ja, altså jeg tror, altså det er jo litt av en tragedie her, men vi, i og med at etter at Madoff, han blir jo han blir dømt i 2009 eller 2010, men skandalen, altså dette blåser jo i 2008 ved at han får innløsninger som han, altså tidligere, altså alle ønsket egentlig å ha penger hos Madoff, og også nordmenn hadde det. Og du hadde ikke penger, det som, altså, hva skal jeg si, forbindelsen til hedgefond, er at fond i fond hedgefond investerte penger hos Madoff, en del av pengene sine, altså fond som plasserer penger i andre fond, det er hva vi kaller, det er definisjonen på et fond i fond. Og det mest kjente av disse var noe som het Fairfield Century. Og jeg husker vi hadde folk fra Fairfield kom til Norge, og de traff sikkert alle forvalterne. I hvert fall de forvalterne som plasserte penger i annet enn kun aksjefond. Og de kom og besøkte oss også. Og det så jo, altså jeg kjente jo til, Madoff, og resultatene, altså det var jo ikke det at han liksom slo ballen helt ut av parken hvert år, ikke det hele tatt. Altså han, jeg tror at, altså det så jo ut som, Det steg med samme takt hele tiden, og det er det du skal være oppmerksom på, og det har man jo da lært etterpå, riktig. Men hvis du går tilbake igjen og ser, så vil du, jeg regnet på det, og da fant jeg ut at gjennomsnittsavkastningen var 10,57% for høyt i året. Det hadde vært, men det var omtrent det samme hvert eneste år. Og de kom og presenterte dette her, og jeg lurte på hvordan skapte man, for det er jo en av de tingene som du som, både som forvalter andres penger, må sette deg inn i og forstå hvordan de klarte å generere penger på denne måten. Og da fortalte de i detalj hvordan de gjorde det. De gjorde noe som heter risk reversal, eller split strike conversions, som vil si at du bruker opsjoner. Du kjøper en kjøpsopsjon som har innløsningskurs over dagens kurs, og finansierer den med å utstede en salgsopsjon under dagens kurs. Og de gikk da gjennom dette her, og jeg sa at vi takket for møtet at vi skulle komme tilbake til dem. Og jeg tenkte, jeg hadde vært så mye borte i opsjoner selv, så jeg tenkte, er det virkelig mulig å tjene? Dette her virker jo fantastisk. La oss se om det går an å ta denne strategien og bruke for eksempel i det europeiske på Eurostox 50 eller DAX eller et eller annet sånt på opsjoner der, sånn, for det her var jo helt utrolig bra. Jeg blir flau når jeg tenker på det etterpå, at ikke hjernen egentlig kikket inn og sa at det kunne ikke være så bra. Men så i hvert fall, vi begynte å regne på dette her. Tenkte, dette her kan vi jo gjøre selv. Vi trader jo opsjoner hver eneste dag, så hvorfor gjør vi ikke dette her? Og så kjørte vi noen simuleringer og gikk tilbake og hentet data, og var ikke i nærheten av å kreere den der avkastningen. Ikke i nærheten. Og så husker jeg snakket med min kollega og så sa jeg kan kanskje det amerikanske markedet bare så utrolig mye mer likvid for dette. Og det det, og vi må se at det der. Og så prøvde vi det på det amerikanske markedet, for da tenkte vi, der kommer vi i hvert fall, nei. Og det var ikke i nærheten. Det var ikke i nærheten av å skape den avkastningskurven som Madoff hadde. Altså, det var så forskjellig. Og ikke et øyeblikk trodde jeg det var svindel. Men i hvert fall, han karen fra Fairfield Century, han ringer da tilbake igjen, og så sier han til meg at... Og så spør han om vi vil investere, og så sier jeg, du, jeg skjønner ikke helt dette her, hvordan det mulig å skape dette? Vi har forsøkt å se på dette, og vi får ikke i nærheten av de resultatene som dere gjør. Altså, det er enkelt å forklare, fordi Bernie marketmakere, og de, så slik at de kjøper på kjøpskursen, altså med andre ord, de må ikke gå og ta selgekursen, og de selger på salgskursen gjennom sin marketmakervirksomhet. Og jeg tenkte, at jeg ikke tenkte på det. Og så fortsetter vi å regne, så ser vi på det, om hvor bra blir det hvis du gjør det, da blir det virkelig fantastisk om du gjør det. Igjen, resultatene blir bedre, blir ikke i nærheten av den kurven som Madoff har. Og igjen, det ikke et øyeblikk hvor det slår meg at dette her svindel. For Bernie Madoff, han går på vann i USA. Og så ringer han karen fra Fairfield tilbake igjen. Og så sier han, nå har du liksom, skal dere investere? Og så sier jeg det der at, vet du hva, at jeg skjønner ikke, jeg forstår det fortsatt ikke. Og jeg vil forstå det, altså før vi svarer ja til det. Men jeg sa at jeg lover deg det, at liksom... før jeg kommer med den, før jeg får sagt det, så sier han til meg, ja, sa han, jeg kan lede en hest til vann, men jeg kan ikke tvinge den til å drikke. Og med andre ord, jeg har lagt gullet foran deg, og hvis ikke du plukker opp, så er det plenty andre som vil gjøre det. Og så sa jeg, vet du hva, at hvis jeg plutselig får en epiphany, som jeg ikke er helt sikker på hva heter på norsk, altså åpenbarelse, og dette her klikker inn, og jeg skjønner hvordan dette her, så skal jeg bli den første til å ringe deg, og sånn slutter samtalen. Og Madoff fortsetter jo å tjene penger etter det i flere år, fortsetter Madoff å tjene penger etter det, så du føler deg ordentlig dum for å ikke ha satset på det, og de norske forvalterne som puttet penger inn der, tjente jo bra med penger, på samme måten, helt inntil da i 2008. Og det da viser seg, men underveis her, og det er jo ganske interessant, så er det flere som er da vesentlig smartere enn meg, blant annet en revisor, for jeg mener at Harry Markopolis var revisor, og Ed Thorpe, han som skrev den Blackjack-boken, og som selv var hedgefondforvalter, sjekket opp, altså, for de reagerte med en gang på denne kurven, og reagerte på at de trodde at her er det noe vilt gærent. Og både Thorpe og Markopolis sjekker volumet som blir handlet i disse opsjonene, og finner ut at det stemmer jo overhodet ikke med disse statementene som man får fra Madoff, og Madoff handler da et volym i disse kontoutskriftene som da kunder får, så er det et volym som er langt, altså 10, 20, 30 ganger og noen ganger 100 ganger det volymet som er handlet i disse opsjonene. Så Ed Thorpe sier til sin oppdragsgiver at han tror det er svindel, men gjør ikke noe med saken. Harry Markopolis går til det amerikanske finanstilsynet og legger frem det han mener selv, er sikre bevis for at dette er svindel.
Nei, Harry Markopolis, han er jo en spesiell type da, og jeg føler at han er litt sånn sin egen verste fiende. For han fremstår nesten som sånn halvgal når han fremstår obsessiv, og når du skal ta ned noen så store som Bernie Madoff, så må du kanskje være en mer kredibel person enn han fremstår. Jeg vet ikke.
Ja, altså jeg vet ikke hva som kreves, men jeg vet at i undersøkelseskommisjonen som ble gjort etterpå, hvor der ble det amerikanske finanstilsynet, ikke bare det, men det var andre som hadde gjort dem oppmerksom på Madoff, der de kunne ikke svare for seg. De hadde bare ikke gjort jobben, og fordi, og det blir litt som det er i dag, hvor hvis du er stor nok, så gjør ikke tilsynet noe med deg. Og apropos det, så David Einhorn, som er en veldig kjent amerikansk forvalter, gikk ut i forrige uke og sa at nettopp finanstilsynene er delaktig i det tullet som skjer i verden nå, fordi de gjør ikke noe med de som bryter loven. Hvis det er store aktører, så skjer det ingenting med deg. Og jeg har jo sagt det, akkurat det samme skjer her i Norge. Og det blir interessant nå, hvis jeg kan digress, det heter det ikke på norsk, men gjøre en digresjon der, så har nå Finanstilsynet, endelig vil jeg kalle det, sagt at de skal ettergå det som er, disse emisjonene som har skjedd på Euronext Growth i detalj. Og Dagens Næringsliv skrev tvert, fordi de har vært kritiske til mange av disse i månedsvis. Og der skriver Dagens Næringsliv at her, det er ingen tvil om at her kommer det skandaler. Men greiene er at de meglerhusene som da har vært aktive her, det er ikke noe små, hadde det vært mindre meglerhus, så hadde det sikkert skjedd noe. Men dette er de store meglerhusene, så der vet vi at det ikke skjer noe. Sånn er det bare. Så apropos det, så leste jeg en, det blir litt tangent dette her, men Harvard Business Review hadde en veldig god artikkel om algoritmer, at algoritmer inneholder også menneskelig svikt. Altså det hjelper ikke bare å bruke, altså hvis du tror at du skal få objektive resultater ved bruk av algoritmer, så får du ikke det, og årsaken til det er at det er mennesker som har laget algoritmene i utgangspunktet, slik at biasen til de menneskene, altså tendensen og meningene til de menneskene, eksisterer allerede, eller blir da overført til algoritmene. Og de hadde sett på ting som dette med ansettelser, altså kvinner kontra menn, og altså mange ting som, og de hadde sett på over flere virksomheter, flere sektorer om du vil, både innenfor myndighetene og innenfor det private næringsliv. Men den konkluderte med en ting, og det var at algoritmene var bedre. Altså til tross for at de hadde plukket opp menneskelige biaser, så var de helt klart bedre enn om mennesket satt og vurderte det.
Men det er vel, var ikke det bevist ganske ettertrykkelig fra før av?
Jo, men du kan si at man vil jo tro at matematikken og kunnskapen har kommet lenger da, enn det. Men hvis du tar dette tilfellet da med finanstilsynene. Hvis en algoritme vil ikke sagt, altså du vil ikke skrive inn, altså i en algoritme, at hvis meglerhuset betaler en tilsynsavgift som er større enn X, så skal vi ikke straffe dem. Da skal vi ikke straffe dem alvorlig. Det ville jo aldri skrevet inn i en algoritme. Det som algoritmen ville gjort, det var at den ville sett på lovverket, sett om det var brudd eller ikke, vurdert hvor alvorlig det bruddet var, og på basis av det så ville den defaulte til den straffen som det bruddet tilsa.
Finanstilsynet har som mandat å bidra til finansiell stabilitet og fungerende markeder. Sånn sett så skal de jo da implisitt bevare de store, fordi at de store er en stor del av markedet. Så man kan jo argumentere sånn at de følger sitt mandat fordi at mandatet er det.
Ja, altså jeg hører, det er et interessant argument, og da sier du samtidig at likhet for loven er fjernet fra fra finans, da. Altså at i finans så skal det ikke eksistere. Det på en måte tilsidesatt for rettsprinsipper om likhet for loven.
Men altså,
det jo sånn... det uttalt noen steder virkelig?
Nei, men altså når du, altså, mandatet deres, du vet jo at mandatet deres bare å holde ting noenlunde fungerende. Så de der for å være politi når man trenger det, men kanskje for å være ikke så aktiv når man kanskje ikke trenger det. Hvis de hadde gått og tatt konsesjon fra DNB, så hadde jo Norge kollapset på seg, inn på seg selv. Hvordan hadde det kalt seg da? Det går jo, ikke. Det er jo ikke mulig når absolutt nei. Alle transaksjoner går gjennom DNB i Norge.
Nei, men hør her.
Og så skal de samtidig ha tilsyn.
Helt enig, jeg helt enig i det. Og så, i tillegg så er en eiet en tredjedel av staten. Hvordan skulle det ta seg ut? Men du kan si at du kunne ha... Og jeg helt enig i det, det nesten utenkelig. Men DNB har mange konsesjoner. Og det har jo også vært slik at man har tatt fra finansinstitusjoner enkelte konsesjoner uten å stenge ned hele. Ikke sant? Og så du kunne fratatt dem konsesjonen til der hvor bruddet skjedde. Det kunne du gjort. Eller sagt at, vet du hva, det der får du ikke lov å drive med i et år. Det kunne man gjort.
Men det ville aldri ha skjedd. Men du kunne ha DNB i Norge, Nordea i Sverige,
men
Danske Bank i Danmark. Altså, det her er banker som til en viss grad er above the law, fordi at jo, den er så stor. Og som du sier, så er det jo en dobbelt- og trippelrolle staten har i det her.
Men
jeg er ikke sikker på om det er feil, altså. Jeg synes jo at SAS var et mer fungerende selskap når det var en nasjonal carrier.
Ja. Men poenget mitt er at listen ligger ikke på så høyt som DNB-kritisk infrastruktur. Den ligger jo veldig mye lavere enn det for at man ikke skal ha likhet for loven. Og det samme, men dette gjelder ikke, altså dette er ikke noe som kun gjelder i Norge. David Einhorn mener jo at det akkurat det samme gjelder i USA. Og det er nettopp, altså den Archegos er nettopp et veldig godt eksempel, altså han som da taper 20 milliarder dollar på to dager, altså det investeringsselskapet, et privat investeringsselskap som taper 20 milliarder dollar på to dager, påfører Credit Suisse et tap som foreløpig er anslått til 4,9 milliarder dollar, Nomura, den japanske banken, 2 milliarder dollar, og noen 100 millioner dollar her og der på noen andre banker. Her, dette går så langt som tilbake til 1998, hvor bankene selv ikke har ønsket dette regulert, og det har skapt skandaler og kriser opp igjennom, ikke minst under finanskrisen, ved at disse swappene, disse derivatene, ikke var regulert. Det var jo disse boliglåns og obligasjoner kom inn under det, altså CDO-er og CLO-er og CDS-markedet. Nå vet jeg at noen kommer til å si, gidder å skrive om det på dette Finansopedia, og det, hvis vi ikke allerede har gjort det, så skal vi sørge for at det er dekket der. Men poenget er at de gjør ikke jobben sin. De gjør ikke jobben sin, og det blir ikke bedre.
Jeg prøver bare å spille djevelens advokat. Du gjorde det i stad, og jeg er helt enig i at Finanstilsynet sikkert kunne ha gjort veldig mye mer. Sist gang jeg husker de tok et standpunkt i en sak, må jo fortsatt være naken shortsalg, og det er bra mange år siden nå, når de gikk etter Arne Fredelig, og det er jo sikkert 10 år siden. Jeg kan ikke huske at de har tatt standpunkt i noe. Og altså, det kunne jo vært veldig mange saker de kunne ha blandet seg inn nå de siste årene. Så, men altså, jeg føler jo at hvis det faktisk viser at det er Euronext Growth som blir deres neste store slag, så har de i hvert fall valgt riktig sak. Fordi at det er jo et enormt problem at du lar folk basically børsnotere ting som ikke har noe verdi, altså som bare er et navn, eller bare et tomt kontorbygg, eller altså ingenting.
Men det blir interessant å se hva det er de griper an der, fordi du kan si at meglere har jo også en rådgivende rolle, og den skal jo være honorarnøytral, og det vet vi at den ikke er, fordi nei, honorarneutralitet eksisterer ikke, ikke sant? Når du tjener 4 til kanskje 10% på en enkel transaksjon som du gjør, altså disse emisjonene som mye raskere å gjøre, artig i dette tilfellet, fordi de skal se på, slik jeg forstår det, revisorer, meglere, muligens også børsen for alt jeg vet. Men nå vet jeg at Finanstilsynet ikke styrer over advokater, men det jo advokater her, de går jo klar av alt alltid. Jeg vet at ikke det Finanstilsynets problem, men rådgivning fra advokater, den blir aldri, det er aldri noen som ser på at har de gjort en riktig jobb her og en fair jobb. Men tilbake til dette med meglerne, så er det jo ikke noe honorarnøytralitet. Når du kanskje tjener 0,25% på annenhåndsmarkedet, så hvordan går du frem overfor kundene dine? Jo, du har en emisjon som skal fylles, som du la oss si tjener 5% på.
Som du får inn klokka 2, og så er det ferdig før midnatt. Det er ganske god timelønn.
Ja, altså skal du, ikke sant? Hvis noen kommer til deg og spør, av dine kunder, anbefaler du de å kjøpe den tegne seg en emisjon du får 5% på, eller ber du de da kjøpe en, eller investere i noe som du tjener 0,25% på? Altså det skal jo egentlig eksistere honorarnøytralitet på rådgivning, men det er ikke sjans for at det er honorarnøytralitet. Det betyr ikke at ikke meglerne gjør det rette, bare så det er sagt, fordi det får jo en undersøkelse vise. Men det er ikke mulighet for honorarnøytralitet når du har ulike honorarer på alt du gjør. Men det skal bli interessant å se. Altså, Dagens Næringsliv er overbevist at nå kommer det til å bli offentliggjort noen ordentlige skandaler, fordi selskapene, altså, og selvfølgelig også med etter hvert så har disse selskapene omtrent kollapsa når de har kommet på børs, i hvert fall en god del av dem. Så det skal bli interessant å se hva det blir til ut av det, da.
Er det noen av growth-selskapene som har noe nevneverdig omsetning nå?
Ja, det er det helt sikkert, uten at jeg føler det må da være det, fordi du har jo... Husk på også at når du snakker om... Hva mener du med omsetning for øvrig? Men altså, mener du at selskapet har omsetning eller børsomsetning?
Ja, jeg mener at selskapet har omsetning, at det kommer noe penger inn for å betale lønner og husleier og alt.
Altså, men nå er det et jeg vet... Egentlig fordi jeg kjenner noen som jobber der, jeg har ikke noen aksjer i det eller noe sånt, men Volue har jo det, altså det har spunnet ut av sfæren rundt Arendal Fossekompani og Markedskraft og alt dette her. De har jo definitivt en going business, det er ingen tvil om. Så noen selskaper er det der, men det du hører er at folk prøver å komme seg til markedet, og dette er jo... Altså det er folk som aldri har vært borte i finans før, ser jo denne muligheten når de ser for eksempel hvor mye ESG, eller hvis du kan kalle det ene eller det andre, blir priset. Jeg skjønner, det er jo helt naturlig at det tiltrekker bedrifter som mener at de har noe å tilby innenfor den sektoren for eksempel. Og når de da ser multiplene og prisingen der, så er det jo helt naturlig at du prøver å komme til markedet for det. Så... Noe av dette er jo en helt naturlig syklus. En annen ting er hvis du brenner, altså hvis det som blir satset på der pengene... Jo, det er en ting for øvrig som jeg må nevne som jeg synes er veldig positivt, og det er at nå er disse lokkeduene som så fint kalles hjørnesteinsinvestorer, nå har de faktisk blitt hjørnesteinsinvestorer, har du sett det? Fordi nå i de siste emisjonene som har vært nå, så har det faktisk vært institusjoner, aksjefond, og som har tegnet seg, altså som har fått tatt den der rollen, i stedet for privatpersoner som kommer til å flippe dette her to minutter etter at den har gått på børs. Nå er det faktisk nå, og dette har vi jo snakket om så lenge, ikke minst med den Norwegian-emisjonen som var i fjor. Altså hvorfor i all verden gi det til kortsiktige spekulanter, når Norwegian absolutt, det de virkelig trengte, var jo solide institusjoner på eiersiden.
Men som ved tidligere anledning, så er jo svaret selvfølgelig i spørsmålene. Det er jo det at det handler jo ikke om noe langsiktig, det handler ikke om noe good business. Det handler om å berike vennene dine, fordi at du vet at det gir deg bra return on investment over tid.
Men det er, jo, det, er ikke det, det er ikke til beste for selskapet. Det er
mitt, nei, det er ingen det er som bryr seg. Det er ingen som bryr seg om selskapene.
Men det gledelige er jo at det har vært en endring der nå i det siste. Du ser blant annet...
Ja, hvis det er tilfellet, er det jo fantastisk.
Ja, altså du ser blant annet at Nordea-fond har tegnet seg i emisjoner som hjørnesteinsinvestorer, og da blir det faktisk hjørnestein nå, altså.
Absolutt, det er jo langsiktig.
Ikke sant? Så, og at du prioriterer disse, håper jeg å si, pensjonskasser som er der, som er the bread and butter av disse markedene, og som er viktig for markedene, de faktisk får... Det er de som får fordelene, og ikke, de som, og ikke flipperne. Det synes jeg er et positivt trekk.
Jeg lurer på hva som blir å skje, hvordan det her blir å utspille seg, for at enkelte personer som, altså enkelte investorer har jo, altså man blir opplært til liksom, den her oppførselen til at ingenting eies mer enn noen få timer eller kanskje dager. Og at du er liksom en preferred kunde, og du, du bare vender deg til den latskapen. Det kan umulig være sunt for investor å bli vant til å bare utnytte nesten en bug i systemet, fordi at avisene skriver hver gang du gjør noe, for de får varsel om det. Og så skriver de om det hver gang, og så får du en boost hver gang, og så får du tilgang hver gang for det mediumtalet. Jeg lurer på hvordan det blir å liksom ende.
Nei, jeg vet ikke, men det er ingen, altså jeg forstår de investorene som får mulighetene til å nærmest få gratis penger, at de gjør det. Det er ingen forkleinelse for dem, for det, altså, de forsøker å få en så høy avkastning de kan på pengene sine, og her blir de gitt dette på et fat. Det er klart du tar det.
Det er greit da. Å gjøre det, men det er ikke lov å skryte av det etterpå.
Nei, det er, ja. Nei,
bragging over winning a throne fight. Det,
det er ikke noe. Du skal ikke ha the bragging rights?
Nei, jeg synes det. Samme som hvis du har tatt hundrevis av millioner i subsidier under korona fordi at du var ikke klar for det. Så det er greit du kan ta pengene, men du kan ikke sitte og fortelle om livsstilen din, eller skryte av hvor flink du er, eller gjøre investeringen på en stund. Du må sitte litt rolig. Er ikke det et greit kompromiss?
Jo, det er det.
Bare hold kjeft hvis du får masse gratis, og du får masse snarveier og sånn. Da kan du gjøre hva du vil.
Ja, kanskje, men det er jo bare fordi det er emosjoner forbundet med å lese om at folk får det lettvint. Det er jo det, ikke sant, det er ikke... Jeg vet ikke om det... Altså, det er ikke noe lov som sier at du ikke skal...
Nei, men kan si det. Altså, podcasten kan jo si... Podcasten kan jo lage den loven, si at det er greit, men ikke snakk om det. Bare hold kjeft. Ja,
tid er pengers lov ved emisjoner. Ja.
Ja. Altså det er litt sånn uelegant, og så jeg er alltid veldig skeptisk til folk som stiller opp i portrettintervjuer og alt sånne der ting, og er så, altså folk som er uvanlig tilgjengelig, for eksempel, eller... at det er jo nesten alltid en agenda bak det, så, og spesielt hvis liksom, det er folk som kanskje man ikke respekterer håndverket så mye til, så gjør det litt ekstra, så svir litt ekstra når de får så mye oppmerksomhet. Da. Når man tenker på unge som nå kommer inn til finansklassen, alle de unge som har kommet inn de siste månedene, ja, og blir opplært til vaner som bare ikke er bærekraftig. Altså, det her kommer aldri til å gå for de fleste traderne og investorene, hvis de forventer at sånn som det har vært det siste året skal fortsette. Det bare kommer ikke til å gå, dessverre. Det kommer til å være en rude awakening, om det kommer nå, eller om det kommer om 5 år, det vet jeg ikke, men den kommer hver eneste gang. Når massene kommer inn i markedet, så er det bare å begynne å telle ned før det smeller.
Altså, ja, men du kan si at det er stor forskjell. Altså alle, for det første så tror alle at de kommer til å klare å hoppe ut minutter før dette skjer.
Ja, altså, du blir ikke sittende igjen med det hot potato.
Ja,
og så... Det er ikke spilt god strategi, da. Altså, det...
Men i dette så var det ganske interessant å se at vi nevnte i sted at markedet på all time high, og det går så det suser, og ja, alt flyr oppover, ikke sant? Men i år, hittil i år, så short biased hedge fund, altså de som shorter overpriste aksjer, de har den beste avkastningen på lenge. De opp 8,3% hittil i år på et indeksnivå. Det synes jeg var en interessant opplysning, og dette hedge fund research som opplyser.
Det henger jo litt sammen med det at i forkant av det her, så var en av de beste strategiene, altså la oss si for en måned siden, så en av de beste strategiene var å kjøpe selskaper med høyest mulig shortandel, altså da kan man kalle det en sånn implicit rangering av de verste selskapene. Og hvis du kjøpte noen selskaper på den lista, så hadde du best avkastning. Så at man kommer fra det plateauet, og ja, så tar virkeligheten igjen.
For øvrig, nå husker jeg ikke hvilket selskap det var, og hvilket meglerhus som gikk ut med feil opplysning, men i hvert fall, de gikk ut med opplysningen at dette selskapet var shortet 145% av tilgjengelige aksjer, var shortsolgt. Og det resulterte i en vanvittig oppgang i dette selskapet, så viste seg at det var helt feil. Tallene var fullstendig gale. Altså shortinteressen var ikke en brøkdel av hva meglerhuset hadde uttalt. Men dette sendte aksjen opp, rett opp. Så
vi har snakket om noe flere ganger som er liksom, hva visst noe av det vi ser nå er overgangen fra hest til bil. Er det noe av det her som kan være permanent? Veldig mange av det vi ser nå er sannsynligvis flyktig. Mye av de tingene som kommer fort opp har allerede falt ned igjen. For eksempel en av de største spekkene, den der Churchill-spekken, har jo bare rett opp og så rett ned. Og
ja.
Hvis du kjøpte på topp, så er du ned 70% cirka. Så mange av de der tingene er allerede flushet ut og folk har tapt.
Ja,
men hva er det som kan være igjen? Og det som jeg tror kan være igjen, er kanskje en ny type mektig investormasse, kanskje. At de kanskje overlever. De er unge raiderne, liksom, som springer i flokk og klarer å... Det kan overleve, hvis man
ja,
skal...
Jeg tror at markedene har forandret seg, blant annet gjennom gamification og denne tilgangen, så tror jeg markedene har forandret seg, og det har gitt... Altså, betyr det at vi stiger i det uendelige uten en korreksjon? Nei, det tror jeg ikke, men jeg tror markedene har fått en permanent endring. Ja, rett og slett gjennom at det har blitt mye lettere å hive seg på, og at de mest fremoverlente meglerselskapene har klart å lage en infrastruktur, altså med andre ord en webløsning eller hva som helst som du bruker, som er mye enklere og som nærmer seg altså gaming og den type ting. Det gjør at det er lettere for folk, altså det engasjerer mer enn den kjedelige Bloombergen du har, da, for å si det på den måten, og den vanlige handelsterminalen. Det tror jeg har medført en endring, og det betyr jo også at...
Meglerhus har blitt mye verdt. Meglerhus har blitt en bra business. Det har jo historisk sett vært en elendig business å eie meglerhus. Det har jo aldri vært en høy margin.
Nei, ikke hvis du jobbet der, så har det... Altså, hvis du eide og jobbet, så har det vært en bra business, men for andre investorer så har det ikke vært det, fordi...
Helt til Robin Hood.
Helt til relativt nylig, ja.
Og helt fordi, til Coinbase. 100 milliarder dollar.
Ja. Den er også interessant. Det er jo en emisjon i forbindelse med krypto. Nå må jeg disclose at jeg var da, jeg tror jeg var, jeg kan godt hende at jeg fortsatt er implicit aksjonær gjennom et venturefond som var veldig tidlig inn i Coinbase. Så jeg bør jo egentlig si det. Mens vi er inne på det, bare for disclosure skyld. Jeg tror muligens at vi er ute, jeg vet ikke. Jeg følger ikke på det nivået, jeg har ikke adgang til det heller for den saks skyld, og følger det på det nivået.
Med verdsatt 100 milliarder dollar på et kort tidspunkt.
Ja.
Men det er jo fortsatt...
Og vet du hvem det er som har en stor kjøper der? Det er faktisk Cathie Wood og ARK.
Selvfølgelig.
Ja, men hun har, det verste at hun har switchet mellom Tesla-aksjer, som fortsatt er storeier av Tesla, men hun har solgt Tesla og kjøpt Coinbase.
Jeg lurer på hvor stor driver ARK egentlig er for bevegelser, siden de er en så stor, både netto-seller og netto-kjøper, litt avhengig av markedet. Om de er blitt så stor nå, for de er blitt ganske stor, og om de er blitt så stor at de faktisk er mer detailed at vegs i dag enn noe annet, sånn at små bevegelser blir vesentlig større, fordi at de må flytte seg så fort.
For du vet at ARK er med på det? Ja, det kan gå til ende, jeg vet ikke.
Hvis du ser på, altså de har jo på en måte mer og mer konsentrerte papirer de eier, og det er jo utrolig mange som har fokus på dem. De publiserer jo utvalgte trader hver dag og sånn, og det fokuseres mye på dem fordi de er blitt så store.
Ok, jeg var ikke klar over at de publiserte trader, det er...
Altså, ja, de legger ut hver dag. Men ikke alle, så det er litt sånn rart.
Kontra, det vil jeg tro var liksom kontra deres interesser egentlig å kjøre aksjer mot seg selv.
De har alltid, altså det skal man hylle, altså det er mange grunner til å kritisere ARK, men det er også mange grunner til å hylle dem, og hovedårsaken må jo være at de er så åpne.
Ja, altså, du kan si at noen har et sånt, får en sånn emosjonell reaksjon til både Cathy Wood og ARK, men jeg ser ikke at hun har gjort noe annet enn det hun har sagt hun skulle gjøre. Altså, hos Allianz Bernstein, som hun var tidligere, så tok hun mer risiko, ikke mer enn det hun sa hun skulle ta, men de var ukomfortable med selskapen som hun valgte, altså rett og slett fordi det var innovasjon og volatiliteten i de porteføljene som hun forvaltet. Og derfor så sluttet hun der, og så startet hun heller ARK selv. Men jeg føler jo ikke at, altså jeg kan være uenig med argumentasjon og sånn, men jeg føler ikke at hun har gjort noe som hun ikke egentlig, altså noe uetisk i forhold til hva hun hevder at de er. Altså du kan gjerne si at hennes mål da, eller prognose for hvor Tesla skal være, eller hvor Coinbase, jeg har ikke sett at hun har gjort noe for Coinbase, men altså, du kan godt være uenig med det, men jeg har ikke sett at hun har gjort noe som er på tvers av, altså, hvor en investor i ARK kan si etterpå, hva i helsike var det?
Ikke investorene kanskje, men det som er spesielt er at de promoterer seg til en viss grad som analytikere, og har veldig aggressive kursmål, og argumenterer ikke mot å bli fremstilt som analytikere i media, når de er da største aksjonæren, eller topp tre aksjonær i selskapet. Og det er helt klart et heldig sammentreff med dem, at du får $5,000 i kursmål rullende over Bloombergen til en kvart million mennesker. Selvfølgelig er det stor verdi for dem som store aksjonærer.
Jo, det tror jeg. Jeg er enig i det.
Og jeg liker ikke folk som tar sånne snarveier, om det er rett eller galt, jeg vet ikke. Men altså, jeg tror de er blitt en ganske stor faktor i bevegelsene vi ser nå. Men jeg vet ikke om det går an å gjøre noe som investor eller trader, altså om det går an å spille det på noen måte. Men de virker å være viktig i likhet med at Wall Street Bets er viktig nå.
Sånn altså jeg tror hun er viktig fordi hun er, fordi fondet er blitt så stort som det er blitt, og hun er så uttalt verbal, så tror jeg også at hun er en viktig faktor.
Jeg tror også det er en faktor at hun er dame. Jeg tror en betydelig del av kritikken kommer fordi hun er dame, og veldig mange menn føler seg trua av henne. For hun blir kritisert uvanlig mye, selv etter å være vellykka. Så jeg tror det er en av faktorene er at det at hun er en dame og mange damer som forvalter det, at det, at det ligger en sånn skjult sjåvinisme i det.
Ja, trist vi så her. Altså, man ville jo nesten ha trodd altså, i dagens samfunn at det ville opphøye henne. Altså, hennes kjønn ville opphøye resultatene fremfor noe annet, men det kan være at det er den erkekonservative delen av finansmarkedet som har en annen oppfatning.
Nei, jeg vet ikke, det går ikke an å bevise det den ene og andre veien, men det eneste personen jeg kan huske som har hatt så stor sånn personfokus må jo være han i gamle forvalteren av PIMCO, Bill Gross. For han, der ble han fremstilt og veldig ofte latterliggjort fordi han sa og gjorde liksom rare ting. Gjorde ting på en rar måte. Han hadde jo en tale, husker jeg, på der han sto med solbriller på hele og fremstod nesten sånn gal i det. Så han er den eneste jeg kan huske som har fått så stort personfokus som forvalter, men det er kanskje, han, kanskje hypersensitivitet, jeg vet ikke.
Ja, kan være. Artig personlighet uansett. Da, han
ja.
Ja, absolutt. Ellers hvis jeg kan hive inn noe fun facts, så E-Trade, da, som er en sånn plattform for retail-investorer, der de har gjort en sånn en gallup på sine kunder, og 75% mener at aksjemarkedet er inne i en boble, men ingen av dem mente at den var i ferd med, var noen fare for å sprekke.
Det er ganske bra oppsummert av hvorfor ting er som det er, altså.
Ja.
Alle vet at det er feil, og så kommer det bare å fortsette.
Jo, men det er jo gjerne sånn, når alle vet noe, så fortsetter det lenger enn du tror, da. Det er jo gjerne sånn. Ellers så kom blant annet Goldman Sachs med resultater, da, i den uken som var, og den synes jeg var litt spennende, fordi Goldman Sachs, altså første kvartal 2021, så har Goldman Sachs høyere tradinginntekter, altså det kvartalet, enn de noen gang har hatt tidligere i noen kvartal. Og det er ganske interessant når det eksisterer en lov mot egenhandel, eller det skal kun skje i begrenset form.
Hedging, det er bare hedging.
Det er kun hedging. Men det er ganske interessant, for jeg så noe tall på det. Og da i 2006 så var Goldmans return on equity, avkastning på egenkapitalen, på 33%. Og de hadde da en belåning på 23 ganger, altså så for hver dollar i egenkapital så hadde de 23 dollar i lån. Og det vil si at Goldman på hele kapitalen, altså inkludert lån og alt mulig sånn, hadde kun en avkastning på 1,4%, så den 33% det var på egenkapitalen, men hvis du tok hele kapitalen så var det jo bare en avkastning på 1,4, altså lån i betraktning. I 2021 da, nå, så er avkastningen på egenkapitalen 31%, men med kun 13 ganger giring. Det er fortsatt en brukbar giring på selskapet.
Kun 13 ganger giring.
Kun 13 ganger, ja, men det er vesentlig mindre. Altså,
Archegos var 5x, liksom.
Ja, altså 13 ganger giring, og det vil si 2,3% avkastning på hele kapitalen. Så du må jo si det går fremover, men det at de har største tradinggevinst noensinne i et kvartal, det jeg vet ikke, hvis ikke finanstilsyn i USA setter seg opp på den, så begynner jeg å lure. Og det er store tradinggevinster hos Morgan Stanley og andre, selv om Morgan Stanley sine vil være mindre, blant annet på grunn av tapet på Archegos. Så Goldman tjente, hva var det? Jo, var det 7,6 milliarder dollar på trading? Det er ganske mye penger for noen som ikke driver med trading, synes jeg da. Du må jo synes at det er bra. JP Morgan tjente 9 milliarder på trading. De driver heller visst ikke med trading. Hvordan er det mulig, ja?
Men hvis de har hedgefond som de eier hele, kommer det under tradinggevinsten da?
De kan ikke det, det ble jo forbudt for dem å eie hedgefond.
Ok, så jeg prøver å tenke.
Det var jo en del av Dodd-Frank det også.
Men herregud, altså norske banker driver noe med like mye trading som de kaller hedging her også, så det alle gjør jo det.
Ja, det er helt klart.
Jeg har noen møtt de folkene som sitter og gjør det og sier hva, så de eksisterer nå i Norge også, de som er tradere, altså proptradere for banker. Det er jo bare at du pakker det inn i at det er hedging, så...
Ja, jeg, bare for å ta et øyeblikk her, konkluderte vi med Bernie Madoff, altså fordi det bare slo meg at vi snakket om, ja,
han ble døde, dømt, men... tre dager etter bunnen i finanskrisen,
ja.
Og han døde på min bursdag.
Han, der ser du, han 20 milliarder dollar i hadde han tatt inn i penger, altså fra investorer. Det var ganske interessant det som skjedde, det skal bare avslutte hele greia med den der, det var ganske interessant å se, fordi han hadde jo blant annet penger for Steven Spielberg og noe jødiske trosamfunn og så videre, og jeg husker intervjuene som var etterpå, som da ble gjort, det var nettopp av at han kunne gjøre det mot andre jøder, altså Madoff var jøde selv, det var nettopp at han, det spiller ingen rolle om han hadde gjort det mot andre, men at han kunne gjøre det mot jøder, altså det var noe, det syntes de var helt forferdelig, at han kunne gjøre det mot sine egne. Han, på disse 20 milliarder dollarene, så var det 45 milliarder dollar i gevinst, som vi viser at det ikke var da. Og måten man just, og det som skjedde var at de som hadde fått gevinst måtte tilbakebetale gevinsten, og det gjorde at de som ikke hadde, altså de som hadde egentlig tatt pengene, de aller fleste klarte å få tilbake en god del av pengene sine da.
Ja, 80%.
80% helt riktig av pengene ble returnert, men dette var jo folk som trodde at de var styrtrike fordi de hadde hatt penger der, og de hadde betalt ut penger videre, sånn som blant annet denne stiftelsen til Steven Spielberg hadde betalt penger ut videre, fordi de trodde jo at det var avkastning dette her.
Masse folk i filmbransjen som var med, og Larry Silverstein, han som eide World Trade Center, og
nettopp.
Store navn. Masse filmfolk og TV-folk.
Men det er jo litt av en tragedie da, fordi Bernie Madoff, han blir da fengslet og dømt for 150 år.
Mm.
Han rakk ikke da å sone den straffen, for å si det på den måten. Men på toårsdagen fra han ble arrestert, så henger den ene sønnen seg.
Mm.
Mark, altså tar selvmord, han henger seg i hundebåndet.
Ja.
Eller blir funnet hengt.
Har du sett den filmen på HBO?
Nei, jeg så noen referere til den. Den er det helt den som er med De Niro?
Sensasjonell. Ja,
referere til. Den, og hans andre sønn, Andrew, dør av kreft i 2014.
Ja.
Så litt av en sorti da, på den familien, hvorav kona Ruth fortsatt lever, så vidt jeg vet.
Ja, og jeg tror hun bor i Florida alene, eller noe sånt. Helt alene.
Ja.
Det er ganske syk
tilværelse. Så Bernie ble 82 år gammel.
Ja. Nei, men jeg anbefaler den også til deg, da, den filmen på HBO, som det kan hete.
Mm.
Wizard of Lies.
Aha.
Um,
og den finnes på HBO nå?
Ja.
Ok.
Nei, å få se. Fordi at det er jo det som er med sånne svindler, er jo at det er jo så sykt emosjonelt, ikke sant? For det her er jo folk du kjenner. Spesielt en sånn type forvalter som bruker nettverket sitt for alt det er verdt.
Ja.
Jeg vet ikke om det er annet enn det forvaltningsmiljøet du måtte var en del av. Det er jo vel alt formelt, skulle jeg tro.
Alt, hva mener du?
Nei, når du henter penger, så går du ikke rundt på en middag og prøver å overtale folk til å signe opp til nye fond. Eller kanskje du gjør det, vet ikke.
Nei, jeg tror Sister har, altså ingen samling for øvrig, men han har lunsjer og middager, sånn ganske store. Jo, men jeg tror han har noen sånne årlige greier, og det er jo sikkert, altså både for å pleie kundene, men i håp om å få mer. Nei, jeg har ikke arrangert, jeg tror ikke det, men jeg har holdt mye foredrag da, det har jeg gjort i forbindelse med forvaltning, det har jeg gjort.
Ja.
Så...
Hva du synes om at så mange meglerhus og børser og alt børsnoterer seg nå?
Er det så mange meglerhus som gjør det? Altså ja. Børsene, altså greiene, disse børsene som skal børsnotere seg, det er vel stort sett kryptobørser, er det ikke det?
Jo, så har du Robin Hood, så har du...
Jo, ja, det er sant.
Og du hadde en notering i... Ja, ikke sant. Du hadde en
notering. Nordnet, ja.
Og så hadde du en notering altså, forrige
uke. Men jeg skjønner at de vil kapitalisere på det.
Men er ikke det ofte tegn på at de ser at liksom, nå nærmer vi oss et eller annet inflection point.
Nei, jeg ikke så sikker på, altså hvis de mente at, nei, jeg tror det at det mer det at folk villige til å prise det opp. Når det gjelder disse, når det gjelder krypto, så det vel mer det der at her, altså i og med at at du får nå, altså du har noe som heter One Inch, og du har et par andre som sånne, sånne aggregatorer som tar de beste prisene fra disse kryptobørsene. Altså du vil få noen få markedsplasser, sånn som type Coinbase og noen andre. Alt det andre jo bare skyggemarkedsplasser. Og da kan du spørre hvilken, de må da ha en eller annen forretningsmodell som gir noe merverdi, fordi bare være markedsplassen og ta prisene fra for eksempel Coinbase og legge på en margin. Det, folk gidder ikke å drive med det der. Altså det lettere du har for å komme til disse markedene, og det har blitt veldig mye lettere, det mer sjanse er at folk går på det virkelige markedet. Og du har da OneInch, som da er en aggregator, som hvis du skal for eksempel kjøpe 1000 bitcoin eller et eller annet sånt, automatisk ser over alle disse plattformene i verden og tar ut der hvor det billigst. Og det vil ikke være disse som er dårlige til å konkurrere, for å si det på den måten, de små lokale. Så tar den ut markedet, og den har vist seg å være utrolig effektiv. Og ikke bare det, du kan få, altså hvis du skal ha, det er en bra funksjon, synes jeg, at hvis du ikke, altså hvis du ønsker pengene dine utbetalt i dollar, så får du det i dollar, men ellers kan du få det i stablecoin, altså med andre ord, kryptodollar, altså som er den samme som følger dollarverdien, slik at du kan beholde det i kryptoverden og bruke det om igjen i den verden hvis du vil. Så du slipper liksom å ta det ut og ta det til vanlige penger for å så måtte overføre tilbake hvis du skal handle. De kan bli, for eksempel, du kan veksle det da til dollar, altså den kryptodollaren, ikke bitcoin, men kryptodollaren, stablecoin, og ha det der i mellomtiden. En super effektiv måte å handle på. Men tilbake til ditt spørsmål da. Hvis jeg var en mindre børs, så ville jeg jagge prøvd å selge meg ut ganske fort. Ja, det ville jeg gjort. Fordi
men husk, altså i gamle dager, på 2000-tallet, så var liksom vitsen var når RS Plato skulle prøve å børsnotere seg, så måtte du passe på, for da var vi nær toppen, for de prøvde igjen og igjen og var topptikken med hver forsøk på børsnotering.
Okay.
Så jeg bare tenkte litt ennå at det var veldig mange år der meglerhus bare var en drittbransje og lav margin og egentlig ganske lav interesse fra folk å trade, og så nå har det kommet inn og blitt liksom prime time, og så skal alle børsnotere seg cash ut med en gang. For det er, altså en ting er noe vi snakker, det er noe vi snakker jo aldri om hvorfor man børsnoterer seg, men det er jo flere årsaker til det. Og en av årsakene er jo at du regelrett, altså investorene som har mest innsyn i et verdipapir, velger å selge.
Jo, men jeg tror det er annerledes i dag, og for å tale meglerhusenes sak da. Tidligere så var meglerhusene ekstremt personavhengig. I dag så er det, altså det kan være at det fortsatt er i emisjonsmarkedet, det kan godt hende, men i dag så er det mer at du har en teknologisk bra løsning. Og den teknologiske bra løsningen, den vil være like bra selv om en eller annen supermegler skulle slutte i selskapet, slik at du har redusert sårbarheten til meglerhuset. Da. Og ta Nordnet, da, som er en elektronisk plattform i all vesentlig grad. Jeg skjønner det, og dermed tør du å prise det høyere, eller så kunne du risikere å kjøpe et meglerhus for at stjernemegleren og fire andre slutter å starte et konkurrerende meglerhus. Det er ikke så attraktivt. Så sånn sett tror jeg det er mer attraktivt.
Men da tror jeg vi er stort sett feil gått gjennom hele regnearket. Vi legger ut det som jeg har linket som er blitt nevnt, og hvis det er noen chart som er nevnt, så legger vi det ut også, sånn at du kan gå tilbake i beskrivelsen av podcasten eller i bloggen på tiderpenger.no. Og da er det bare å bli med i Facebook-gruppa, søke på Tiderpenger på Facebook. Du kan følge chatten som vi har, som går hele dagen, hele året, tiderpenger.no, og så er det oppe i menyen der det står live chat. Og så har vi oversikt over en del bøker som er anbefalt, i tillegg til at du kan få tilgang på Audible på gratis prøve med ei bok i en måned. Hvis du går inn på leselisten og klikke inn på linken som øverst der. Da hjelper det oss til å støtte podcasten litt. Da tror jeg vi var stort sett klar. Hadde noe mer på hjertet?
Nei, apropos, du nevnte jo Audible, og den der boken All the, som jeg nevnte sist gang, som jeg sa var veldig nerdete, All the Devils Are Here, som handler om finanskrisen. Mot slutten av, altså, jeg skjønner at folk ikke gidder å kjøpe en bok for å høre slutten av den, men i hvert fall andre halvdel av den boken, da kommer det noen historier om hvordan banker behandlet kunder under finanskrisen, så vi kan snakke om det ved en kommende podcast, men det er helt utrolig. Goldman Sachs er den mest nevnte der, og det er helt utrolig. Det er helt utrolig hva man gjorde mot kunder. Det er helt utrolig.
Ingenting som forandrer seg.
Ingenting forandrer seg.
Supert, men da har vi nok en episode i boks, så ses vi om en uke.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.